Euriborra jaisten ari da, baina kasu batzuetan jaitsiera horrek ez du eraginik. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, Euriborra, zer da hori zehatz mehatz?
Bueno, Euriborra da olako indize oso esagun bat, zen eta referentzia horrekin gaur egun ia kreditu hipotekari guztiak, kalkulatzen da zemat oraindu behar den, hilero, hipoteka bezala, mailegua badaukagu, interes aldakorrean, hori erabiltzen da indikatzaile nagusi bezala. Ia prestamu guztia, mailegu guztiak daude erreferentziatuta Euriborrari. Esaten da, bueno, Euriborra gehi zenbat, ez? Ba, gehi 0,5, 0,45, 0,50, erreferentzi bezala hartzen da, oinarri bezala hori indize hori, ez? Eta hori indize horren gora berak izaten da, kalkulatzen da, Europako 60 banku nagusienak beraien artean prestaketak dirua prestatzen dutenean erabiltzen den 24 ordurako erabiltzen den interes tasa da. Hau da, ze interesetan prestatzen diran egunero 24 ordurako beraien arteko beraien artean bankuen artean. Hori da erreferentzi bezala hartzen dena gero aplikatzeko mailegu hipotekarioei.
Zein izan da Euriborraren bilakaera azken urteotan?
Bueno, Euriborra, euroa martxa jarri zenetik dago martxan Euriborra, ez? Lehen erabiltzen zen hemen zeka erabiltzen, aurrezki kutxen erreferentzia erabiltzen zen aurretik, baina ja 1989an sortu zenean Euriborra ba hori onartu zen erreferentzia bezala, ez? Euroa sartu zenean martxan, ez? Eta orduan hori eganda gutxi gora bera 1.5%-ean ibili da hor, ez? 5,3, 5,4, 2008an izan zuen altuena, baina hortxe gutxi gora bera 1.5%-tik 5,5%-era, ez? Ze gertatu da, krisia dela eta azkenengo urtetan, nabarmen egin du bera. Ta hain nabarmen da, gaur egun, hori Euriborra dago, 1.6%-ean bakarrik. Beraz, horrez esan nahi du, ni kreditua badaukat, Euriborra gehi 0,5, ba, zure kreditua momentu honetan, orain du beharko zenuke, 0,6 gehi 0,5, hau da, 1,1. Orduan, banko zer egiten dute, ez, baina zaten dute, bueno, baina Euriborra erreferentziatuko dugu, baina jarriko diogu olako lur batez, jarriko diogu azpi muga bat, eta hortibera, naiz eta Euriborra jaitsi, zuk ezin duzu hortibera jaitsi. Hau da, ordainduko duzu gutxiengo bat, eta gutxiengo hori, ba, esan daiteke bankuen araberan, ba, 1.2%, 1.3%, 1.3,2%, beraz, naiz de Euriborra jaisten joan, banku esaten dute ez, baina jaisten madera badoa, zuk gutxienez ordainduko duzu 1.2, 1.8 gora, ez? Eta hor da, hortik ateratzen dute bankuak, esaten dute, bai, referentzia dut dago, baldin eta ez bada jaisten muga batetik bera. Ta nola jaitsi, ez zuten imaginatzen jaitsiko zela hori. Hor da, hortik bera nola egin da, azkenean, ba, harrapatuta. Egia da, ez dautela banku guztia horrekin, baina banku batzutan da gaina horrek garrantzen dio duka.
Beraz, hasteko kredituak ez dituzte jaisten?
Claro, eta hori diferentzia handia da. Zu pentsasazu kalkulu bat egiten badugu, ba, 20 urterako olako hipoteka bat, ba, 120.000 eurokoa, gutxi gora bera, ba, horre suposatzen du, ba, diferentzia da, 21.000 euroko diferentzia gehiago lagutxe gorden du. 20 urtetan, 120.000 euro eta ez da asko, kreditu asko daude hortik, bastante gorago, 200.000-300.000 eurokoa badaude hemen, ez? Horren, diru diferentzia handia da. Nor geratzen da diru horrekin bankuak? Eta horregatik, zergatik egiten dau, ba, leto txikia, betik esaten da bezala, eta txikia dago azpian, ez, da normalen ez da irakurtzen, ez, eta hain de bankoak ez dizut abixatzen hori daukasunik, ez. Eta, bueno, ba, ba hori badaukazu, eta azkenean, ba, pentsatzen ari zara, ba, Euriborra jaisten denean, ba, ze ondo, baina, kontu batzen zara gero, bankoak aplikatzen dizula, diferentzia hori baino, bastante interes handiago, ez, ba, esaten duzen zergatik, ba, kontu batzen zara, ba, azpi, hor muga badagoela eta ezin dela jaitsi hortatik.
Mailegua ba, eskatzerakoan beste gauza bat sinatzen da. Operazio hori legala da?
Claro, legala da. Zu sinatzen baduzu edozein operazioetan. Letran, zerbait jartzen badu letran, legala da. Ez da gauza bada, hori etikoa denala ez, abisatzea jentea, ba, preferenteakin gertatu dena. Preferenteakin berdin gertatu da. Hori jartzen du, baldintza letra txikian jartzen du, ze baldintzetan egiten den emisio bat, ze baldintzetan kasu honetan ematen diren maileguak, ez? Zuko ez bat zubirekurten letra txikia, ba, letra txikien nonbaiten agertuko da, baduela olako azpiko muga bat, eta azpi hori ba respetatu behar dela, naiz eta Euribor jaitsi, ez? Ez daukate danak, baina daukatenak, eta hori ez baduzu irakurtzen da, letran hori jartzen bada, ba, legala da. Egia da orain tribunalak, gorengo tribunalak esan duena da, badagoela posibilitatea rekurtsoa egiteko, elegite egiteko hauei, baldin eta bakarrik badauka maileguak azpiko muga. Gaineko muga ez badauka, kasu batzutan jartzen da gainekoa eta azpiko muga, ez hor banda baten mugitzeko. Bakarrik azpikoa bada, hori garbi dago rekurtsoa egiten baduzu irabazten duzula, ez? Bia badauzka goiko eta bekoak orduan, ba, ikusiko du, auzitegiek ikusiko du, ba, suposatzen duen engainatuta izan diren ala ez, horri jaso dutenak, ez da horria ikasiko hartuko dute erabakia ba, banan-banan, ez? Baina, karo, goiko maila hori kasu batzuta jartzen da 112. Jakin da inoiz ez dela 112 da igoko, bostean nola egon da. Baina, azpikoa bai, azpikoa jeitsi daitekela bai, ja jesten ari da. Horregatik, hor, bia badago, ba, azkenean, ba, usipera joaten bazara, ba, posible da, kasu batzuten irabazta eta beste batzutan ez. Egia da ere, baur banku ebentzetor gehienak hor sartuta daudenak, ba, badirudi, ba, pres daudela edo onartzeko ere, bueno, ba, hori konpensatzeko ere, ez dago garbi zerengo duten, baina batzuk esaten dute, ba, bueno, ba, konpensatuko dutela, kenduko dutela klausula horiek eta, bueno, konpensatuko dutela, ba, gehiagizko kobraketa hori, ez ben ikusiko dugu zerengo duten.
Dena den, segulako irabaziak banku entzat.
Asko, claro, kalkulua da, gaur egun agutan agertu da komunikabidetan BBV-en kasua, ez? Eta BBV-en kasua, hipoteka hauekin, da asko dauzka, BBV-ak dauzka 400.000 hipoteka da, asko dira, ez? Ba, kalkulatzen da, ordaindu behar badu eta itzuli behar du diferentzia hori BBV-ak, ba, kalkulatzen da, 265 milioi ordaindu itzuli beharko dituela. 200+ milioi euro itzulketa, bueno, ondia da, torregatik, ba, bankuak eta betzet asko daukatenak eta kreditu hori gutxiengo erabili dutenek, ba, eta itzuli beharra kopuru handia dutenek, hor erresistentzia daukate, ez? Ba, bai ez hor dabiltza bueltaka, ez? Claro, agian problema handiagoa da, ba, usietara joatea eta garbi daukate galdungo dutela, ba, agian ez aile konpensatzen, ez? Baina diru asko da eta banku batzuk, gehienak sartuta udenako okopuru handiena dituztenak, ba oso azarra gartzen dira, ba horrek balantzeari eta emaitzen kontu horri, ba eragin handi izango diola eta ba bueno, resistentzia handiak izango dute duluri itzultzeko.
Bukatzeko Luis, nola zuzendu arazoa?
Bueno, ba hor ikusiko da azkenen kontsumatzaileen erakundeak eta ze gomendatzen duten, ez? Ba, gomendioa da, hori konsultatzea, oza, esaten dutena bere komunikabenten entzera gertu dena, nik ez dute hau esagutzen dut, ez jurista eta ez da egite holako gauzerik, ez? Baina, esaten dutena da, ba, behiratu beharko dutena, hori dutenek, hemen gure kasuan badirudi BBK ez daukala, oza, kutxa bankek, hemengo kasuan. Andaluzien kasurrekin ja badirudi asko dela, ez? Bastante daudela horlako kasuan, baina hemen badirudi kutxa bankek eta 0.1%, oza, oso kreditu gutxi daude horrekin, ez? Baina beste batzu badaude, ez? Ba, Galiziako banku batzuk eta hau BBVA, hola hundienetarikoa BBVA da gehien daukanak, ez? Kasu horietan, ba, gomendatzen dute, behiratzea letra txiki hori, konsultatzea, ba, zerbitzu juridikoekin, o, abogatu batekin, eta ikustea posibilitatea, ba, hausieta damateko, ez? Posible delako, hori itzultzea, ikusita, tribunal goiengoak atera duen sententzia hori, ba, badirudi nahiko garbia dela, eta ez dirudi oso saila dela frogatzea, ba, bueno, ba, horrelako engainoa edo, ez da, horrelako klausula, abuso klausula beterabili izan dela, eta posible dela diru hori rekuperatzea. Hori da bentset, aditu batzuk esaten duten, eta ian posiblea egongo dena ez dutzeko, ez? Ez dakik jenta zara ingo duen, baina segurazki mugituko da, eta bon, kontsumatzaileen erakundeak eta segurazki animatuko dute jentea, ez da, banakaka edo ez dela bakarka edo ez dela taldeka edo ez da jeit edo holako bentze konsorzio onjanda edo animatuko dute, ikusita, ba, nahiko diru dela, ez? Eta kopuro handia bada urte askotan, bazkenean rekuperatu dezakezuna da, bastante diru da, ez?
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.